คนชอบทอดกฐินเนาะทอดกฐินนะทอดที่ไหนก็ได้นะก่อนทอดกฐินมาฟังธรรมก่อนหลวงพ่อเน้นงานหลักของหลวงพ่อเลยนะในชีวิตนี้ที่ตั้งใจคือจะรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือถ่ายทอดธรรมะเข้ามาสู่ใจของพวกเราให้ได้ไม่มีที่ไหนที่จะเก็บรักษาธรรมะไว้ได้เหมือนที่ในใจของพวกเราถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วเรื่องอื่นๆมันตามมาเองอย่างบางที่เขาแข่งกันสร้างวัตถุสร้างโบสถ์หรูหราอะไรเงี้ยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรนะสร้างโน้นสร้างนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นศาสนวัตถุแต่ถ้าวันที่แผ่นดินไม่มีชาวพุทธนะมันเป็นวัตถุที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีคนเหลียวแลมีคนเหยียบย่ำซะอีกหลวงพ่อไปอินเดียมานะเห็นแผ่นดินที่เคยมีพระพุทธศาสนายั่งร่มเย็นยั่งยืนกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยพอหมดชาวพุทธก็ไม่มีคนรักษาคนศาสนาอื่นเขาก็มาลื้อเจดีย์ลื้ออะไรเอาก้อนอิฐไปใช้ไปเจอพระบรมสารีริกธาตุเขาก็เอาไปลอยน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหยียบย่ำนะเขาเชื่อว่าคนตายต้องเอากระดูกไปทิ้งน้ำเงินถ้าเรามุ่งไปที่ตัววัตถุถึงวันที่แผ่นดินไม่มีชาวพุทธวัตถุก็ถูกย่ำยีนี่สิ่งที่หลวงพ่อใฝ่ฝันนะปรารถนาที่สุดก็คือพวกเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่แค่ว่าถึงเทศกาลก็มาทำบุญถึงเวลาทอดกฐินก็มาทอดกฐินต้องทอดให้ได้9วัดเลยนะจะได้เฮงเฮงคำว่าเฮงเฮงเนี่ยไม่มีในสารบบที่พระพุทธเจ้าสอนในคำว่าเฮงคำว่าสวยเนี่ยไม่มีนะไม่มีแต่คำว่ากรรมงั้นพวกเราต้องมาเรียนธรรมะนะแต่ละคนนะไม่รู้ตัวหรอกว่ามีความสำคัญเวลานี้ศาสนาพุทธนั้นแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วหลวงพ่อไปที่ขยาเห็นชาวพุทธนานาชาติเลยเข้ามาไหว้พระมาสวดมนต์นะเสียงดังๆเจ้ยแจ้วกันนะไม่มีสติหรอกหาคนที่จะเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะหาไม่ได้อะมันเป็นพุทธด้วยชื่อเท่านั้นนะด้วยความเชื่อว่าเป็นพุทธแต่เนื้อหาสาระของความเป็นพุทธนั้นไม่ค่อยจะมีหรอกหายากมากเลยทั้งคนไทยทั้งคนชาวพุทธต่างชาตินะเหมือนกันก็ไปทำบุญไปสวดมนต์ไปอะไรงั้นทำทานเนื้อแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีคนเหลียวแลเท่าไหร่หรอกพวกเราทุกคนเลยมีความสำคัญในวันที่ชาวพุทธขาดแคลนแล้วเนี่ยพวกเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ได้อย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเราก็ต้องถ่ายทอดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิออกไปสู่คนอื่นเราอย่ายอมเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะอย่างน้อยต้องถ่ายทอดธรรมะออกไปให้ได้ถ้าคนเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาต้องตอบเขาให้ถูกว่าสัมมาทิฏฐิคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาปราศจากสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วถึงจะมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาไม่มีเหลือแต่ก้อนอิฐก้อนหินคนอื่นเขาก็มาเหยียบย่ำทำลายเอางั้นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเป็นงานใหญ่คนแรกที่พวกเราต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เขานะก็คือตัวเราเอง มื่อตัวเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะก็พยายามถ่ายทอดสัมมาทิฏฐินั้นออกไปตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนเมื่อวานก็มีวันสองวันนี้ก็มีพระมาถามว่าจะสอนได้ไหมหรือโยมถามจำไม่ได้แล้วบอกสอนได้แต่สอนตามที่เราเข้าใจจริงๆนะสอนตามที่เราแม่นจริงๆสอนมั่วๆไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลรองรับนะฟิตเปรี้ยเลยไม่มีที่กระดิกเลยไม่มีที่โต้แย้งได้เลยไม่ใช่เรื่องนึกเอาเองนะต้องเรียนให้แม่นๆนะอย่างบอกว่าถ้าเรารักษาศีลเป็นนะเราก็สอนคนอื่นให้รักษาศีลคนรอบๆตัวเราต้องรู้จักรักษาศีลนะการรักษาศีลที่ดีเบื้องต้นต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างทางกายทางวาจาศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำผิดทางกายทางวาจา5อย่างนั่นแหละศีล5นั่นแหละพอแล้วล่ะแล้วถ้าตรงนี้ยังรู้สึกยากนะก็พัฒนาการรักษาศีลขึ้นไปรักษาที่กายที่วาจายากมารักษาที่ใจให้มีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโทสะเกิดที่จิตใจคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนะกิเลสจะครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างทันทีที่รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรักษาศีลบางคนหัวเราะนะบอกสอนเรื่องสติทำไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดให้หลวงพ่อฟังเมื่อท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งนะเทศเสร็จท่านสอนให้มีสตินี่แหละเทศเสร็จนะคนก็มาว่าท่านว่าทำไมท่านไม่สอนตามลำดับทำไมไม่สอนเรื่องการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาท่านหัวเราะนะตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งนะนอนอยู่ลุกไม่ขึ้นนะท่านเล่าตรงนี้ให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านหัวเราะบอกว่าเขาก็ถูกของเขาเนาะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของพวกเราถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกงั้นสติถึงเป็นธรรมมีอุปการะมากจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ถ้าสติอื่นๆนั่นสติกระจอกงอกง่อยสติโลกโลกสติที่วิเศษมากเลยคือสติปัฏฐานร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้สึกเนี่ยกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นคนทำผิดศีลก็เพราะกิเลสครอบงำจิตอย่างโทสะครอบงำจิตนะก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปแกล้งลักทรัพย์เขาทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาไปกล่าวร้ายโจมตีเขาหรือไปแกล้งยกย่องสรรเสริญให้เขาเสียผู้เสียคนนี่ทำด้วยโทสะก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปด่าเขานะแต่ว่ามันเป็นมุสาวาทเหมือนกันมันพูดโดยเจตนาร้ายนะหรือโทสะครอบงำจิตมีความเศร้าโศกขึ้นมาไปกินเหล้าเมายานะราคะครอบงำจิตก็ทำผิดศีลห้าได้ทุกข้ออีกแหละราคะครอบงำจิตก็ไปประทุษร้ายเขานะเพื่อจะชิงทรัพย์เขาอะไรเงี้ยนะไปยักยอกไปขโมยเขาปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขานะไปผิดลูกผิดเมียเขานะโกหกหลอกลวงนะหรือเวลาราคะเกิดขึ้นจิตใจมีความสุขก็ดีก็ด่ามีความสุขต้องชวนกันไปกินเหล้าเมายานะมีความทุกข์ก็กินเหล้านะมีความสุขก็กินเหล้ามีความทุกข์ก็มีโทสะมีความสุขก็มีราคะแทรกเข้ามาเสมอเลยคนทำผิดศีลห้าได้เพราะกิเลสครอบงำจิตตัวเดียวเท่านี้เองนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่ใจเราทำไมจะรู้ไม่ได้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเอง งั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไปงั้นพวกเราพยายามมามีสตินะมีสติระลึกรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจเราคอยรู้เนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างนี้เราลองปฏิบัติดูแล้วเห็นผลนะถ้าใครเข้ามาถามเราว่ารักษาศีลยังไงจะดีเราก็บอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้นะหรือการฝึกสมาธิก็เหมือนกันหลวงพ่อจำจี้จำชัยเรื่องสมาธิมากนะจนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าอย่าทำสมาธิสมัยก่อนหลวงพ่อบอกบางคนว่าอย่าเพิ่งทำสมาธิเพราะว่าทำสมาธิผิดชนิดแล้วไปติดโมหะสมาธิติดมิจฉาสมาธิสมาธิชนิดนั้นทำให้เนิ่นช้าสมาธิมันมีตั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยนะอย่างศีลสิกขาเราก็เรียนแล้วนะหลวงพ่อบรรยายให้ฟังแล้ววิธีรักษาศีลนะตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาแล้วนะไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิมี2ชนิดสมาธิที่ชนิดที่1จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำแล้วนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำเมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อตระเวนไปตามสำนักปฏิบัติต่างๆพบคนทำสมาธิเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนเลยส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละถ้าขยับมือก็เพ่งมือรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็เพ่งเท้าหรือไม่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายสมาธิที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเรียกว่าอารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถะกรรมฐานได้เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะอารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถะกรรมฐานเท่านั้นหรือไม่ก็ใช้เพื่อจะอยู่กับโลกใช้ทำงานทางโลกสมาธิที่แสนวิเศษนะชื่อว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่อาภัพนะสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่มีคนเรียนไม่มีคนรักษาสืบทอดเท่าไหร่หรอกหายากที่สุดเลยหลวงพ่อทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมครูบาอาจารย์นะถึงขนาดเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรถ้ำผาปล่องเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรคำว่าผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตตัวพุทโธนั่นเองจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละคือจิตที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานใช้เจริญปัญญานะแล้วก็ใช้มันเป็นสมาธินะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเนี่ยจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคด้วยเกิดในขณะที่เกิดอริยผลด้วยนะงั้นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเนี่ยนะจะอยู่ตรงที่ไหนบ้างอยู่ในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานในขั้นเจริญปัญญาอยู่ในขณะแห่งอริยมรรคอยู่ในขณะแห่งอริยผลและพระอริยบุคคลเวลาจะเข้าผลสมบัตินะผลสมบัติเนี่ยจะเกิดจิตที่เป็นแบบขณะที่เกิดอริยผลนะเกิดซ้ำเป็นจำนวนมากในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนั้นจะเกิดผลและจิตนะ 2-3 ขณะเท่านั้นแต่เวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนนะท่านจะทำพละสมบัติจะเกิดผลจิตเนี่ยนะซ้ำเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนเลยเป็นแสนล้านดวงต่อกันไปงั้นตัวจิตตัวสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เป็นสมาธิชั้นเลิศซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟัง ถ้าเราไม่สามารถปลูกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไม่สามารถสร้างลักขณูปนิชฌานขึ้นมาได้เราเดินปัญญาไม่ได้จริงเราจะต้องพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีลักขณูปนิชฌานให้ได้วิธีฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานทำได้สองอย่างหนึ่งทำฌานที่ถูกต้องนะทำสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าเป็นโมหะสมาธิมิจฉาสมาธิจะไม่มีลักขณูปนิชฌานทำสมาธิอย่างถูกต้องนะคือทำแล้วไม่ขาดสติหายใจไปด้วยความมีสตินะจนกระทั่งลมหายใจนะตื้นขึ้นตื้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นลมหายใจหยุดกลายเป็นแสงสว่างพอลมหายใจเป็นแสงสว่างเนี่ยตัวแสงสว่างตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตมีจิตเนื้อตรึกมีจิตตรองอยู่ในแสงสว่างนะจดจ่ออยู่กับแสงสว่างจนกระทั่งมันคล้ายๆมันควบคุมได้กำหนดจิตให้สว่างกว้างขวางไปก็ได้นะย่อแสงสว่างลงมาให้เหลือนิดเดียวก็ได้นะเนี่ยฝึกจนชำนาญอย่างนี้ได้ปฏิภาคนิมิตตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยเรียกว่าได้อุปจารสมาธิพวกเราบางคนจะไปนั่งแล้วเคลิ้มๆแล้วบอกว่าได้อุปจารสมาธินะไม่ใช่อุปจาระนะอุปจารสมาธิไม่ขาดสติเลยนะแล้วถ้าสมาธิที่ถูกต้องนะกระทั่งเข้าอรูปฌานนะเข้าถึงอรูปฌานโลกธาตุดับนะเหลือจิตดวงเดียวนะกับสตินะไม่ขาดสติเลยนะนั้นสติเนี่ยจำเป็นมากเลยถ้าขาดสติเมื่อไหร่จะเป็นสมาธิเหลวไหลทันทีเลยจะเป็นโมหะสมาธิจะเป็นมิจฉาสมาธิไปทันทีเลยนั้นความมีสตินี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะแล้วพวกเราให้มีสติอาศัยสติแล้วพัฒนาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นนี่พอได้ปฏิภาคนิมิตนะจิตมีวิตกคือการตรึกอยู่ในดวงปฏิภาคมีวิจารจิตเคล้าเคลียอยู่กับดวงปฏิภาคโดยไม่ต้องน้อมใจมันไปเองแล้วมันอยู่ของมันเองแล้วนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นต่อมาอาศัยสติรู้ทันว่าจิตยังเข้าไปตรึกไปตรองอยู่ในดวงปฏิภาคทันทีที่รู้ว่าจิตเข้าไปเกาะที่ดวงปฏิภาคเข้าไปจับอยู่ที่ดวงปฏิภาคเข้าไปเคล้าเคลียที่ดวงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างนั้นการเข้าไปเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างนั้นจะทวนกระแสกลับเข้ามาที่จิตนะงั้นเมื่อละวิตกวิจารได้เมื่อละการตรึกถึงดวงปฏิภาคนิมิตเมื่อละวิจารคือการที่จิตเคล้าเคลียอยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยจิตจะทวนกระแสเข้ามาหาจิตแล้วจิตจะตั้งมั่นเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอโกทิภาวะขึ้นตัวเอโกทิภาวะนี่แหละก็คือตัวสมาธิแท้นะสมาธิชนิดที่เป็นลักขณูปนิชฌานตรงนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะจะอธิบายไม่ได้เลยทำไมในตำรานะก็จะพูดถึงว่าในฌานที่สองเนี่ยมีเอโกทิภาวะในพระไตรปิฎกจะพูดคำว่าเอโกทิภาวะเลยเวลาอธิบายก็บอกว่าคือสมาธิทำไมมาพูดเรื่องสมาธิสมาธิมีมาตั้งแต่คณิกะสมาธิใช่ไหมอุปจารสมาธิปฐมฌานมันก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วทำไมมันจะมีอะไรเป็นสมาธิขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรียนปริยัติเฉยๆอธิบายไม่ได้นะถ้าเราภาวนาเราถึงรู้ว่าเมื่อจิตละการตรึกการตรองในดวงปฏิภาคนิมิตแล้วนั่นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะงั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฌานที่สองเป็นต้นไปนะพอออกจากฌานมาแล้วนะตัวรู้เนี่ยจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันเท่านั้นนะจะเสื่อมต้องทำใหม่นี่เป็นวิธีสร้างตัวสมาธิชนิดตั้งมั่นสำหรับคนซึ่งเข้าฌานได้แต่ถ้าพวกเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้หลักเดียวกันตัวจิตที่ตั้งมั่นมีลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดเมื่อมันละวิตกวิจารได้นะเราก็คอยรู้ทันอาศัยสตินี่แหละรู้ทันเวลาจิตมันมีวิตกมันตรึกมันตรองในอารมณ์ทั้งหลายจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้จิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้นะพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้หายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ตรงที่รู้ถึงจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตัดการเคลื่อนออกนะแล้วความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะนี่อธิบายจนละเอียดมากแล้วนะไม่ยากเลยที่เอาไปทำนะ งั้นครูบาอาจารย์หลายองค์เลยหลวงปู่ดูลจะสอนเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเห็นไหมไม่ได้ห้ามคิดนะเพียงแต่คิดแล้วรู้ทันว่ามันคิดนะตัวรู้ก็จะเกิดหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้หลวงพ่อเทียนก็สอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นนั้นจิตรู้เกิดได้ด้วย2วิธีนะวิธีที่1ถ้าเต็มรูปแบบเลยเต็มศักดิ์ศรีเลยเข้าฌานจนถึงฌานที่2แล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นวิธีที่2ถ้าคนเข้าฌานไม่ได้อาศัยทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทํากรรมฐานขึ้นมาเพื่อน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ท้องผ่องยุบแต่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อเริ่มจากการหายใจนะหายใจจนกระทั่งลมมันตื้นนะกลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยลมทีแรกจะยาวนะแล้วหายใจไปเรื่อยพอจิตสงบลมจะตื้นจนกระทั่งลมมันหยุดกลายเป็นแสงและจากแสงเนี่ยไม่ได้ไปเพ่งใส่แสงนะจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันนะอยู่ที่แสงสว่างนี้จิตเคลื่อนแล้วรู้ทันในสุดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและมันเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเป็นหลักนะจิตมันมาเป็นตัวผู้รู้นี่เองนะงั้นพวกเราต้องมาหัดให้ได้จิตที่เป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาไม่งั้นเราไม่มีทางหรอกกี่ปีกี่ชาตินะไปนั่งสมาธิให้ขางอกรากนะก้นงอกรากนะก็ไม่ได้มรรคผลหรอกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆไม่ทําให้ได้มรรคผลหรอกถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดมรรคผลนิพพานนะฤาษีชีพไพรบรรลุก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะมันต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตคําว่าจิตคืออะไรคําว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้อารมณ์อย่างตาเรามองเห็นรูปรูปเนี่ยเป็นอารมณ์นะที่รู้ด้วยทางตาจิตไปรู้อารมณ์ไปรู้รูปโดยผ่านตาจิตไปได้ยินเสียงเสียงเป็นอารมณ์ของจิตนะจิตได้ยินเสียงผ่านทางหูนะจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกผ่านทางใจนะสิ่งใดที่ถูกจิตรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์แม้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็มี2ชนิดสมาธิชนิดที่1จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์สมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานใช้ทำสมถกรรมฐานถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชฌานใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะเมื่อจิตของเรารู้ตัวขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาอย่างหลวงพ่อบอกว่าตื่นนะเรียกว่าจิตตื่นบ้างจิตถึงฐานบ้างจิตตั้งมั่นบ้างมีหลายสำนวนอันนั้นก็คือจิตที่ได้ลักขณูปนิชฌานขึ้นมาลักขณูปนิชฌานเนี่ยสามารถเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้นะอารัมมณูปนิชฌานก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันแต่มันเข้ากันคนละที่อันหนึ่งตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันหนึ่งตั้งอยู่ที่อารมณ์ถ้าตั้งอยู่ที่อารมณ์มันก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ไปแช่อยู่ที่อารมณ์ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้ามันตั้งอยู่ที่จิตนะมันจะเห็นอารมณ์ทุกอย่างเกิดดับจิตเป็นแค่คนดูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเรามาฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะด้วยการรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเบื้องต้นทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทําเพื่อน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนั้นพุทโธก็ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธแต่ว่าพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งจิตให้ว่างๆรู้ลมหายใจแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันตรงที่จิตเพ่งนี่จิตก็เคลื่อนเหมือนกันแต่เคลื่อนไปที่อารมณ์นะกลายเป็นอารัมมณูปนิชฌานตรงที่หนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นความสุดโต่งเลยมี2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งฟุ้งไปเลยนะฝั่งหนึ่งไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวบังคับตัวเองให้ลำบากอยู่นะบังคับกายบังคับใจตัวเองอยู่ทางสายกลางก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นช่องของทางสายกลางนะพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะนะออกจากวังมางานแรกที่ท่านไปทำก็คือไปหาฤาษีฝึกนั่งสมาธิก็เหมือนที่พวกเราคิดนั่นแหละคิดแต่ว่าเมื่อจะปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่ต้องทำคือนั่งสมาธิคิดเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละแต่เจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มไปนั่งสมาธิไม่กี่วันเลยได้ฌานสูงสุดของอารัมมณูปนิชฌานได้ฌาน8ของอารัมมณูปนิชฌาน แล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางหรอกนะท่านก็ไปทรมานกายนะแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางในที่สุดท่านก็นึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยได้เมื่อตอน3ขวบสมาธิที่จิตตั้งมั่นหายใจไปแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาท่านกลับมาทำสมาธิตัวนี้เนี่ยท่านเข้าสู่ทางสายกลางได้เมื่อเข้ามาสู่ทางสายกลางจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะชื่อปัญญาสิกขาการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงการพัฒนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะถ้าเรายังมาไม่ถึงสัมมาทิฏฐิเราไม่ใช่ชาวพุทธนะยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นเปลือกเท่านั้นเป็นพวกแอบอ้างว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นพวกที่อยากจะเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่ใช่ชาวพุทธเลยนะยังจะเป็นคนที่ยังต้องยังไม่จัดเป็นนักศึกษาด้วยคําว่าเสขาบุคคลนะนักศึกษาในความหมายของพระพุทธเจ้าคือพระโสดาบันขึ้นไปพวกเรายังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ใช่นักศึกษาเลยนะยังเป็นเด็กอนุบาลบ้างเด็กประถมบ้างเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายบ้างนะแล้วแต่ชั้นแต่ภูมิของเรางั้นเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกเข้าใจถูกความรู้ถูกเข้าใจถูกมีเป็นขั้นๆไปนะปัญญามีเป็นขั้นๆหลายขั้นปัญญาเบื้องต้นความรู้ถูกเข้าใจถูกเบื้องต้นคือรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมก็เป็นแค่รูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมก็เป็นแค่นามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราจะเห็นความจริงอันนี้ได้ด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคเนี่ยเกิดด้วยทัศนะนะด้วยการเห็นนะงั้นเรามีหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรหรอกนะไม่ต้องไปนั่งคิดนะบางคนก็นั่งสมาธิออกจากสมาธิคิดพิจารณาร่างกายบอกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยครูบาอาจารย์ฟันธงเลยนะว่าไม่ใช่วิปัสสนาหลวงปู่เทศก็บอกว่าตัวนี้เป็นสมถะหลวงพ่อพุธก็เคยบอกหลวงปู่ดุลย์ก็บอกนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่คิดเอาอะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดคิดมันคือวิตกวิปัสสนาปัสสนาว่าเห็นต้องเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นได้ต้องจิตตั้งมั่นซะก่อนท่านถึงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องสมาธิถูกต้องเลยนะถึงจะทําให้ปัญญาเกิดได้เมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะเรามีสตินะระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจนะทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางใจมีสุขทุกข์แล้วมีเฉยเฉยอีกอันนะมีอุเบกขาอีกอันอันนี้มีสติไปรู้เวทนานะจิตเป็นคนดูก็จะเห็นเลยว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตที่เป็นคนดูก็เป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเหมือนกันนะดูกายก็เห็นว่ากายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูเวทนาก็เห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูจิตก็เห็นจิตไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะดูไปดูไปจนจิตยอมรับวันที่จิตยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อมตะธาตุอมตะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะเนี่ยเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งนะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะนี่ขั้นต้นพวกเรายังมาไม่ถึงเลยนะอย่าอวดเก่งบางคนอวดเก่งมากเลยกูรู้หมดทุกอย่างเลยจริงๆกูไม่รู้อะไรเลยงั้นต้องดูของจริงไปจนจิตมันยอมรับความจริงนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงกระแสธรรมจริงๆต่อไปก็ภาวนาเหมือนเดิมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเหมือนเดิมนี่แหละจิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนดูนะดูกายดูใจทำงานต่อไปปัญญามันจะแก่รอบขึ้นแต่เดิมมันเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั้นไม่ใช่เราหรอกเป็นของที่เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปปัญญาที่แก่กล้าขึ้นจะพบว่าของที่เกิดอยู่นั่นแหละคือตัวทุกข์รูปธรรมทั้งหลายนั้นเป็นตัวทุกข์ร่างกายของเรานี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างพวกเราไม่เห็นเมื่อเราเห็นแต่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่เคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยคนที่ท่านใช้คำว่าคนเขานะเห็นว่าของที่เป็นทุกข์อ่ะนึกว่าเป็นสุขพอทุกข์น้อยลงนะบอกว่าเป็นสุขแล้วนะผู้มีปัญญาเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะขึ้นไปสู่ภูมิธรรม ของพระอนาคามีพระอนาคามีจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วท่านมีความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่เนื่องกับกายนี่แหละความทุกข์จะเกิดขึ้นที่จิตพระอนาคามีจะเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นภูมิธรรมระดับกลางนะยังเข้าใจผิดอยู่นิดๆนะถ้าภาวนาต่อไปนะท่านแจ้งขึ้นมาว่าตัวจิตเองเนี่ยเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งในกองขันนะขันตัวสุดท้ายที่จะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์ก็คือจิตเห็นยากที่สุดว่าจิตเป็นตัวทุกข์กายเป็นตัวทุกข์นี่เห็นง่ายแต่จิตเป็นตัวทุกข์เห็นยากกว่ากันเยอะเลยต้องภาวนาจนมันเห็นแจ่มแจ้งนะว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตเองก็บังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้นะจิตหมดความยึดถือจิตและจิตหมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์เพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเราก็จะหมดความยึดถือเรียกว่าละสมุทัยนะถ้าหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะแจ้งพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปธรรมนามธรรมไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งดิ้นรนของจิตเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากความยึดทั้งหลายทั้งปวงพระนิพพานมีอยู่แล้วพระนิพพานไม่เคยหายไปไหนนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นเราก็เลยไม่เห็นนะงั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกนะมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้แต่พระอริยบุคคลเวลาจะพักผ่อนท่านจะทำสมาธิชนิดที่รู้อยู่ที่จิตนะเป็นผลสมบัติจะรู้อยู่ที่จิตไม่ต้องไปอยู่ที่อารมณ์ไม่จำเป็นแต่จะให้อยู่กับอารมณ์ท่านก็อยู่ได้นะเพราะเคยอยู่มาก่อนนะเมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกประเภทนั่งภาวนาน้อมจิตไปให้ว่างๆแล้วมีแต่ความสุขไอ้นั่นมันมิจฉาทิฏฐิแท้ๆเลยนะน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างมันมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุทัยอัตโนมัติละความอยากความยึดทั้งหลายถ้าละสมุทัยได้ก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานอัตโนมัติเลยในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งพระนิพพานในขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคขึ้นนะงั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเราทำงานต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคเสร็จในขณะจิตเดียวกันนะในขณะเดียวเลยไม่ใช่หลายขณะเลยนี่ธรรมะของพุทธเจ้านะแสนจะอัศจรรย์นะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังท่านสอนมาเราไม่มีทางหาได้ด้วยตัวเองเป็นไปได้ยังไงจะรู้ทุกพร้อมๆกับละสมุทัยพร้อมๆกับแจ้งนิโรธพร้อมๆกับเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวกันนะทำได้ยังไงแค่รู้ทุกอย่างเดียวยังยากเลยใช่ไหมแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิดศีลสมาธิปัญญามันพอนะอริยมรรคก็เกิดไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองนะมีสูตรอยู่อันหนึ่งนะพระสูตรอัจจายิกสูตรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าชาวนามีหน้าที่3อย่างคือไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วไปควบคุมระดับน้ำน้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยเอาเข้าแล้วข้าวออกรวงของข้าวเองภิกษุทั้งหลายไม่สามารถทำอริยมรรคให้เกิดได้ภิกษุทั้งหลายมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเหมือนที่ต้นข้าวออกรวงด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าทำให้มรรคผลเกิดได้โกหกนะแต่ว่าต้องทำศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาต้องอาศัยสตินะขาดสติแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิอะไรไปหมดเลยนะเอาไปทานข้าว